Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Pe măsură ce studiez cartea Faptele Apostolilor, sunt surprins să constat câte asemănări sunt între vremea în care Evanghelia s-a răspândit de la Ierusalim până la marginile lumii cunoscute de atunci, de acum 2000 de ani, și vremurile noastre de astăzi. Am fi înclinați să credem că după 2000 de ani de când s-au derulat evenimentele, lumea s-a schimbat foarte mult. Este adevărat că s-a schimbat în unele aspecte, în special în ceea ce privește tehnica, dar în ceea ce privește viața psihică, viața spirituală, viața morală, în ceea ce privește relația oamenilor cu Dumnezeu, este uimitor cât de mult ne asemănăm cu cei din vremea aceea. De asemenea, este uimitor să constatăm cum după 2000 de ani, civilizația, cultura Europei se întoarce înspre civilizația și cultura Europei de acum 2000 de ani. În mod special, în seara aceasta, ne vom uita în Faptele Apostolilor, capitolul 16, la bătălia spirituală care s-a dat atunci pentru continentul pe care locuim noi. Și să înțelegem apoi că exact aceeași bătălie se dă în zilele noastre pentru continentul acesta. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, Pavel și Sila încep o nouă călătorie misionară. Pentru Pavel este a doua. Scopul inițial era să viziteze bisericile pe care Pavel și Barnaba le-au plantat în prima călătorie misionară. Dar imediat, în capitolul 16, în primele versete, constatăm că Duhul lui Dumnezeu este atât de direct implicat în desfășurarea evenimentelor, încât de mai multe ori Luca menționează, Duhul lui Dumnezeu nu le-a dat voie, i-a oprit. Duhul lui Dumnezeu a intervenit. Supranatural, Dumnezeu i-a dat lui Pavel o vedenie în timpul nopții ca să îi călăuzească înspre Europa. Și imediat în paragraful al treilea din capitolul 16, întâlnim duhuri necurate, duhuri demonice care stăpânesc oameni. Ne vom uita la lucrurile acestea care s-au întâmplat atunci să înțelegem ce anume vrea să ne explice cuvântul lui Dumnezeu. Înainte însă de a ne uita la această confruntare dintre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și duhurile demonice, aș vrea să reamintesc istoria civilizațiilor lumii noastre în câteva etape. De la căderea omului în păcat până la venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră, lumea s-a scufundat în păgânism. Păgânism înseamnă civilizații fără Dumnezeu, viață după voia minții oamenilor fără Dumnezeu. Păgânismul are două ramuri de bază, două aspecte principale. Unul este păgânismul filozofic, păgânismul rațional. Civilizații, filozofii născocite de mințile oamenilor fără Dumnezeu. Păgânismul acesta filozofic este în special ilustrat de filozofii greci antici. Oameni care au dat explicații pentru toate problemele fundamentale ale lumii, explicații așa cum le-au plăsmuit ei, teorii pe care le-au născocit ei. Și oamenii s-au îndelenicit cu ele. Era un păgânism rafinat, un păgânism intelectualizat, filozofic. A doua formă a păgânismului din vremea aceea a fost unul sălbatic, un păgânism vulgar, un păgânism a idolatriilor, un păgânism a imoralităților, un păgânism a unei vieți scufundate în cele mai cumplite mizerii umane posibile. În vremea aceea erau sute și sute de zeități, spectacole deșănțate, În vremea aceea oamenii sacrificau copiii și animale și aveau tot felul de ritualuri ca să împace zeitățile. Erau ritualuri care se terminau în orgii, în beții, în destrăbălare, în imoralitate cumplită. Erau temple ale unor zeități păgâne la care erau mii și mii de femei prostituate, declarate preotese. Erau prostituate la temple. În vremea aceea era multă magie, vrăjitorie, spiritism, ghicitorie. Oamenii erau afundați în cele mai întunecate practici. Când a venit Hristos, Domnul, în lumea noastră, a întors oamenii cu fața spre Dumnezeu. Hristos, Domnul, a venit să ne-L descopere pe adevăratul Dumnezeu și să ne scoată din robia aceea și să ne întoarcă la Dumnezeu. Să ne întoarcă nu doar în grădina Edenului pe care a pierdut-o Adam, ci să ne întoarcă în paradisul ceresc, în casa veșnică a lui Dumnezeu, de la nașterea lui Hristos. Veacuri în șir apoi, biserica a dus Evanghelia în toată lumea să întoarcă oamenii din această robie a păgânismului, a idolatriei, din această robie a întunecimii fără Dumnezeu. Și în câteva secole, biserica a evangelizat lumea cunoscută de atunci. În câteva secole, realmente, pământul cunoscut din vremea aceea a fost împânzit de biserici și s-a schimbat fața lumii. Prin secolele 15-16, odată cu renașterea, o seamă de filozofi, de gânditori, de oameni învățați a Europei, s-au săturat de Biblie, s-au săturat de crez, s-au săturat de viața cu Dumnezeu și au căutat alte izvoare pentru gândirea lor. Și s-au întors înspre păgânismul filozofic grecesc. Renașterea, iluminismul, raționalismul, curente filozofice care au marcat Europa și apoi din Europa s-au dus înspre celelalte continente, n-a fost altceva decât întoarcerea oamenilor înspre păgânismul filozofic, rațional, grecesc. Înlocuirea lui Dumnezeu cu filozofia, detronarea lui Hristos din centrul Universului și așezarea omului în centrul Universului, n-a fost altceva decât o închinare în fața rațiunii umane fără Dumnezeu. Vremea aceea se numește modernism. Modernism înseamnă că oamenii caută valorile rațiunii, ceea ce este normal, rațional, ceea ce este logic pentru ființa umană. Dar secolul 20 a marcat o altă schimbare în Europa și anume întoarcerea Europei înspre păgânismul vulgar al lumii dinaintea lui Hristos. Întoarcerea oamenilor înspre păgânismul acela al zeităților, al idolatriei, al vrăjitoriei, al beției, al destrăbălării, a orgiilor, a prostituției, a tuturor urciunilor care s-au făcut în vremea aceea. În vremea aceasta în care Europa s-a întors înspre păgânismul acela vulgar, continentul acesta a intrat într-o nouă formă de civilizație care se numește postmodernism. Postmodernismul nu este altceva în esența lui decât o întoarcere a omenirii la păgânismul vulgar. Întoarcerea aceasta la păgânism se poate vedea în foarte, foarte multe domenii. Mai întâi, o puteți vedea sub forma tatuajelor. Vedeți toate tatuajele astea pe piele și își fac oamenii tot felul de figuri. Tatuajul este o practică a triburilor păgâne. În triburile acelea, tatuajul are rolul lui în relația omului respectiv cu natura, cu divinitățile, cu lucrurile la care se închină. Și veți vedea din ce în ce mai mulți oameni care încep să se tatueze. În civilizația aceea păgână, dacă vă uitați la triburile care trăiesc și astăzi în asemenea moduri de viață, veți mai vedea ceva. Este un fel de mod a lor, un fel a lor de a se relaționa la natură în felul următor. ca să fie protejați de animale de pradă. O să-și pună în jurul gâtului o salbă cu dinți de leu, sau cu dinți de urs, sau cu dinți de tigru. Ca să fie scăpați de nu știu ce alte duhuri, o să-și pună pe ei alte lucruri și sunt încărcați cu tot felul de asemenea obiecte care au natura, în gândirea lor păgână, să-i protejeze de atacuri ale unor zeități ostile sau unor intemperii ale naturii. Dacă vă veți uita la ora actuală în Europa și dincolo de Europa înspre America, este această întoarcere masivă înspre obiecte de tot felul. Veți vedea băieți și fete care poartă pe ei tot felul de obiecte. Unii poartă metale și nu le mai ajung metalele aici la urechi, cum era o vreme, acum mai pun și aici la nas. N-ajunge la nas, pun și aici la sprâncene. N-ajunge la sprâncene, pun și la buze. N-ajunge la buze, pun și pe limbă. N-ajunge la față, încep să-și pună și pe corp, în diverse părți. Mai este o formă în care vine păgânismul acela și vine extrem de subtil. Este o întoarcere a culturii muzicale a unei mari părți a lumii înspre muzica tribală. Muzica tribală și dansul tribal au întotdeauna o temă a lor. Ele sunt menite fie să invoce duhurile, fie să alunge duhurile. Muzica și dansul acela tribal, cu tot ritmul lor și cu toate manifestările lor, au de a face cu acele zeități sau acele realități spirituale. Este o întoarcere masivă a lumii înspre muzica aceea tribală. Dar mai este și altă formă. Este o întoarcere spre păgânismul acela într-o lume a carnalității, o lume a dezmățului, a imoralității, o lume în care oamenii trăiesc în patima instinctelor lor, nu se mai controlează, nu mai au reguli, nu mai au cinste, nu mai au integritate, trăiesc în modul acela extraordinar de vulgar. Toată lumea se culcă cu toată lumea, e un fel de harababură morală, prostituție care realmente începe să umple lumea. Într-o zi am aflat cum stă România cu comerțul. România importă piatră din Grecia și usturoi din Turcia. Că e mai ieftină piatra în Grecia decât în România și e mai ieftin usturoiul în Turcia decât în România. Dar știți ce exportăm noi în țările acestea? Prostituate, că sunt mai ieftine în România decât în Turcia sau în Grecia. Deci am ajuns să aducem piatră și să trimitem carne vie. La nivel european este această întoarcere înspre păgânism. Dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, Europa era la vremea aceea un continent scăldat într-un asemenea păgânism. Pe de o parte filozofic, pe de o parte vulgar, primitiv, carnal, un păgânism din acesta a dezmățului în toată grețoșenia lui. De acolo, din lumea aceea păgână, din lumea aceea întunecată, i-a ieșit într-o noapte apostolului Pavel figura unui om din Macedonia care a spus: treci în Macedonia și ajută-ne! Vino în Macedonia și adu Evanghelia care să-i smulgă pe oameni din robia aceasta, să-i întoarcă la Dumnezeu. Și Pavel spune: am înțeles. Am înțeles că Duhul lui Dumnezeu ne trimite înspre Europa. Și vine cu echipa lui misionară înspre Europa și găsim pe Lidia, pe care Duhul lui Dumnezeu o pregătește pentru asemenea întâlnire de evangelizare. Dragii mei, încurajarea pe care o găsesc aici pentru mine este că oricât ar fi de căzută o societate, oricât ar fi de scufundată în mocirlă, în țările acelea, în societățile acelea, în grupurile acelea, Dumnezeu are oameni pe care îi pregătește pentru mântuire. În lumea aceea, Dumnezeu lucrează să pregătească oameni care tânjesc să iasă de acolo. Și abia așteaptă să vină cineva să le spună adevărul. Că oricât ar fi de decăzut o societate, Dumnezeu poate avea acolo suflete prețioase pe care le pregătește. Dar imediat, în paragraful următor, ajungem la o Europa stăpânită de duhuri necurate. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. În versetele 6 la 10 din capitolul 16 găsim lucrarea Duhului lui Dumnezeu care îl trimite pe Pavel împreună cu echipa lui înspre Europa. În versetele 16 la 18 găsim duhuri necurate care stau împotriva lui Pavel și a Evangheliei. La prima întâlnire de evangelizare se confruntă lucrarea Duhului lui Dumnezeu și a oamenilor stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu cu lucrarea duhurilor necurate și a oamenilor stăpâniți de duhuri necurate. Mai întâi, aș vrea să precizez următorul lucru. Sunt oameni care nu cred că există duhuri necurate. Sunt oameni care cred că astea sunt povești. Astea sunt un fel de născociri, basme din bătrâni, că n-ar exista duhuri necurate. Sunt alți oameni care sunt obsedați de faptul că duhurile necurate sunt peste tot. Sunt oameni care nu fac altceva decât toată ziua se sperie și se feresc de duhuri necurate. Două extreme. Ce ne spune Biblia este acest lucru: da, există în lumea spirituală duhuri necurate. În lumea spirituală există îngeri al lui Dumnezeu. În lumea spirituală există duhuri demonice. Duhurile acestea demonice pot intra în contact cu oamenii. Și oamenii pot intra în contact cu ele. Duhurile acestea demonice pot merge un pas mai departe, să intre în oameni și să-i stăpânească, să-i controleze. Că pot exista influențe exterioare ale duhurilor necurate, dar că în viața altora aceste duhuri pot intra și îi pot stăpâni. În Filipi, prima cetate europeană pe care a vizitat-o Pavel, era o fată stăpânită de un duh necurat. Acum, duhurile acestea necurate, înțelegem din Biblie că au specializări. Găsim în Biblie că există duhuri necurate care sunt specializate în minciună. Uitați-vă, vă rog, în Vechiul Testament, când Dumnezeu întreabă lumea spirituală cine se va duce la un împărat ca să-l piardă. Și vine un duh de minciună și spune: eu. Și Domnul întreabă: ce ai să faci? Am să mă duc și am să influențez toți prorocii să spună minciuni. Există duhuri de acestea de minciună. Există duhuri de agresivitate, de violență. Oameni care sunt stăpâniți de duhuri din acestea agresive. Oameni extraordinar de violenți. Oameni care nu se pot stăpâni. Oameni care se dedau la acte de sălbăticie. Există duhuri specializate în beție. Există duhuri care intră în viața unui om și îl trag la băutură până când îl nenorocesc. Există duhuri necurate specializate în ghicitorie, în vrăjitorie. Există duhuri din acestea specializate în a le spune oamenilor câte ceva care interesează ca să-i prindă. Acum, în lumea ghicitoriei și a vrăjitoarelor există foarte multă prostie pentru oamenii care sunt fără minte și este doar fals, sunt doar pretenții. Există atâta improvizație care e doar șarlatanie omenească. Că mulți dintre cei care spun că sunt vrăjitori, că dau în cafea, că dau în cărți, că dau mai știu eu ce, sunt pur și simplu șarlatani. Dar există și oameni care au intrat în contact cu duhuri necurate și sunt specializați în a ghici. În Europa erau asemenea duhuri. Și m-am uitat zilele trecute la o emisiune la televizor, a fost chemată o vrăjitoare la o emisiune și a fost întrebată dacă are clienți. Și a spus: po, sigur că am. Ce clienți ai? Și a spus: păi am tot felul de clienți, de la cei îmbrăcați în haine de stat până la oameni simpli. Și reporterul a întrebat: dar ce înseamnă client îmbrăcat în haine de stat? O, a spus vrăjitoarea, ăștia sunt ăia din parlament, din guvern, din conducerea ministerelor, ăștia sunt clienții mei în haine de stat, ăștia sunt ăia bănoșii.
până la cei care sunt de rând. Dar există această lume a vrăjitorilor.
Cum ne prinde lumea aceasta?
Noi ca oameni suntem confruntați de atâtea ori cu decizii care ne înspăimântă.
Trebuie să iei decizii și nu știi dacă decizia aceea e bună și îți aduce fericire sau este o decizie rea care îți aduce nenorocire. Și Doamne, cum ai întreba pe cineva ce hotărâre să iei?
Ești în faza în care ar trebui să decizi, de exemplu, dacă să ai o operație pe inimă sau să n-ai o operație pe inimă. Sunt șanse, vor spune medicii, 50% să reușească, 50% să nu reușească. Pe cine să întrebi?
O, vine cineva și spune, știi, cunosc eu pe cineva care mi-a spus și mie.
Și te duci acolo, că ești frământat. Alteori poți fi în situații de fel următor. Îți spune cineva, auzi, dacă intri în combinație cu mine, dacă facem rost de bani și investim acolo, peste un an de zile câștigăm triplu. Și tu n-ai bani și celălalt îți spune, auzi, pune-ți ipotecă pe apartament. Ipotechează-ți casa. Ia de la cineva bani și garantează cu casa. Că peste câțiva ani de zile ai de 3 ori, de 4 ori. Și te atrage câștigul. Dar te temi să nu rămâi pe drumuri. La cine să te duci?
O, îți va spune cineva, știi? Cunosc eu pe cineva care îți poate spune.
Ești fată tânără și ai vrea să iei o decizie. Ce să faci cu viața ta?
Și spune o colegă de facultate. Știi, cunosc eu pe cineva care mi-a spus și mie. M-am dus și mi-a dat în cărți și mi-a spus că vine crai la prag de seară și așa s-a întâmplat în săptămâna aceea, a venit crai.
Și te duci că ești dornică să știi dacă asta e calea ta sau nu e calea ta. Că avem atâtea alte frământări ale noastre în care am simțit nevoia să întrebăm pe cineva cum e bine și ce decizii să luăm. În Filip era o fată specializată în a spune viitorul. Și Europa era ghidată, călăuzită spiritual de asemenea persoane controlate de duhuri necurate care spuneau oamenilor ce să facă. Vreau să vă subliniez din text că a făcut carieră. Vă rog să vă uitați, ne spune cuvântul în versetul 16, prin ghicire i-a aducea mult câștig stăpânilor ei. Era o afacere extraordinar de profitabilă. Prin ghicire aducea câștig. Oamenii veneau să dea fetei acesteia bani, să-i dea lucruri materiale valoroase ca să le ghicească. Am văzut o altă emisiune, un documentar pe Discovery, o vrăjitoare din America care s-a lăsat de vrăjitorie și s-a întors la Dumnezeu. Și a mărturisit că într-o singură seară a primit de la o femeie pentru ghicitorie 20.000 de dolari. Într-o singură seară i-a ghicit unei femei și reporterul a întrebat-o, dar spune-mi, cum reușești să-i duci? Și femeia a spus următorul lucru. Când un om vine la ghicitor, mintea lui este deja atât de mult întunecată încât crede orice îi spui. Când ajunge la vrăjitor, mintea lui este deja atât de întunecată încât crede ce îi spui. Și apoi a spus următorul lucru. Cu cât îi ceri mai mulți bani, cu atât te crede mai tare. Dacă îi ceri bani mulți, crede că îi dai un sfat valoros. Dacă îi cer numai 2-3 lei, o să zică, păi, asta nu mai e niciun covrig acum. De aceea, în lumea vrăjitorilor se spune, cere-i mult. În lumea aceasta, oamenii din Europa ajunseseră să depindă de călăuzirea duhurilor necurate. Mai uitați-vă la ceva în Europa. În vremea aceea, se câștigau bani necinstiți. Bani nelucrați, bani pe căi necinstite. Dar erau și în vremea aceea oameni ca Lidia care făceau comerț cinstit și câștigau, dar în Europa era foamea aceasta după câștig necinstit. Ați văzut foamea aceasta după câștig necinstit la noi? Știți că sunt oameni care și-au ipotecat apartamentele ca să își depună bani la bingo ca să câștige? Știți că sunt oameni care în lăcomia aceea stau la coadă să-și depună bani acolo și cineva a ajuns să spună bingo, este singura mea nădejde. că oamenii aleargă toată ziua și pe toate programele ai vrăjitorie, ai câștiguri necinstite și Biblia ne confruntă cu lumea aceasta de acum 2000 de ani.
Dar mai e ceva. Când apare Apostolul Pavel în Europa, duhurile acestea necurate vin să se alipească de el și, în aparență, vin să sprijine lucrarea de evangelizare. Acum gândiți-vă câtă autoritate avea ghicitoarea asta în Filipi. Dacă ghicitoarea asta îți face propagandă, dacă ghicitoarea asta îți adună publicul, dacă ghicitoarea asta spune, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt, oamenii aceștia au ceva important. Dacă vrăjitoarea aceasta îți adună oamenii, păi să nu lucrezi cu ea. Să nu lucrezi cu ea dacă ea îți umple locul de oameni? Dacă ea îți dă credibilitate, să nu lucrezi cu ea? Da, în Europa a rămas frământarea aceasta și este o frământare foarte serioasă între păstori și între conducători de biserici, între conducători de tineret. Cu ce metode să atragem oamenii la Dumnezeu? Și unii mă tot întreabă, frate, de ce nu schimbați metodele să-i atrageți pe tineri la Dumnezeu și cu altceva? Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Dacă am aduce la noi o cântăreață recunoscută din America de muzică rock, credeți că ar fi loc în curte? Nu, așa e că s-ar umple până la refuz. Așa e că ar zbârnâi locul ăsta. Și ar fi tineri care ar țopăi și s-ar bălângăni 7 ceasuri aici. Și aia zice, wow, dar spuneți-mi, unde i-ai găsit seara următoare? Dragilor, este o problemă extraordinar de importantă în creștinism. Lucrurile cu care atragi oamenii vor trebui să fie lucrurile cu care ții oamenii.
Lucrurile cu care îi atragi vor fi cele cu care va trebui să-i ții. Dacă îi atragi cu circ, le trebă circ. Dacă îi atragi cu tot felul de amăgiri, îți trebuie mai mult amăgire. Cu ce să-i atragi? Este extraordinar de mare problema aceasta pe scară mondială. Cu ce să atragi oamenii? Pavel spune, noi am lepădat lucrările, meșteșugirile omenești care au înfățișare, dar care înșală. Noi nu lucrăm cu înșelătorii omenească. Pavel spune, Evanghelia trebuie să rămână doar în puterea Duhului lui Hristos. Dragii mei, când Apostolul Pavel s-a confruntat cu ceva ce nu ține de Evanghelie, care voia să ajute, a delimitat Evanghelia clar de orice altă influență. A delimitat-o clar și avem prima înfruntare între cele două luni. Și mai întâi Pavel nu spune, hai să facem un târg între noi. Nu, Pavel nu spune, hai, uite, tu mă vorbești de bine, eu te vorbesc de bine. Nu, Pavel se întoarce și spune, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, îți poruncesc să ieși din ea. La prima confruntare Evangheliei a Duhului lui Dumnezeu cu duhuri necurate, știți ce ne-a ieșit biruitor? Slăvit să fie Domnul nostru. A fost eliberat un suflet și a fost demascat o metodă și a fost dezgolit o lume. Numai că lumea duhurilor necurate nu este chiar atât de simplă și simplistă. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus în nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Stăpânii roabei și-au văzut ruinată afacerea lor murdară. Dar nu merg să spună dregătorilor, auziți, nouă ni s-a stricat afacerea noastră murdară. Merg și spun, oamenii aceștia ne strică rânduiala. Oamenii ăștia vin și aduc la noi niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie să le primim. Ăștia vin și ne strică unitatea neamului. Ăștia vin și ne strică religia noastră strămoșească. Ăștia vin și ne strică rânduielile noastre. Observați că pot exista religii care nu sunt deranjate nici de prostituție, nici de caritasuri, nu sunt deranjate nici de tâlhărie, nu sunt deranjate de nimic. Știți ce îi deranjează doar? Lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Că pot exista religii în care orice ticăloșie e posibilă, dar nu te deranjează. O, nu deranjează pe nimeni că spline pușcăriile de tâlhari, de borfași. Nu deranjează pe nimeni că barurile pline de oameni care își beau mințile. Nu deranjează pe nimeni că sunt sute de mii de copii abandonați și milioane de copii uciși în pântecele maicilor. Nu deranjează pe nimeni că este atâta necinste și corupție. Știți însă care este mereu, mereu un deranj în țara aceasta? Dragii mei, din 90 încoace, este o luptă continuă în țara aceasta să se introducă o lege a cultelor care să interzică proclamarea Evangheliei. Din 90 încoace este o luptă extraordinar de crâncenă să vină o lege care oprește răspândirea Evangheliei. Eu vă spun că am fost acolo și mă lupt de ani de zile. Știți ce zice legea aceasta dacă ar trece? Ca să plantezi o biserică, va trebui să ai 5% din populația primăriei pe raza căreia urmează să se planteze biserica. Știți ce ar însemna asta în Oradea dacă vrei să plantezi o biserică? Să ai 15.000 de credincioși ca să poți planta o biserică. Spuneți-mi, cine ar mai putea planta o biserică? Știți ce spune legea aceasta? Orice biserică care există poate să-și piardă dreptul de a funcționa dacă este dată în judecată de cineva a cărui interese legitime sunt lezate. Mereu, mereu de 10 ani, bătălia nu este să aduci oamenii la Dumnezeu, să se închidă barurile, să se oprească ticăloșiile, bătălia e să oprim Evanghelia. Ca așa a fost acum 2000 de ani. Dar ce e în spatele tuturor acestor bătălii? O, spune Apostolul Pavel, în Efeseni capitolul 2, spune Apostolul Pavel când vorbește despre noi, oamenii, spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca ceilalți. Trăiam după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Da, spune Pavel, există dururile acestea care întunecă mintea oamenilor, există dururile acestea răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu care lucrează. Uneori lucrează vizibil prin oameni îndrăciți, alteori lucrează prin decizii politice și sociale, prin decizii administrative și legale, alteori lucrează într-un fel, alteori în altul, dar este bătălia aceasta mereu, mereu, pe care o vedem atunci și o vedem și astăzi, să nu se răspândească Evanghelia. Se confruntă două lumi a duhurilor și la prima confruntare, roaba aceea este eliberată de sub puterea satanei. Dar știți ce se întâmplă imediat? Și aici apar întotdeauna greutăți când citești textele acestea și trebuie să le explici. Pavel și Sila sunt arestați, sunt bătuți, sunt aruncați în pușcărie pe nedrept, sunt legați în lanțuri și butuci. În vremea aceea, ca și în vremea noastră, dincolo de confruntarea duhurilor era confruntarea puterilor. Oamenii aceia făceau apel la o putere a lor. Pavel și Sila propovăduiau puterea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Cei care fac apel la puterea lui Dumnezeu sunt bătuți, sunt umiliți, sunt batjocoriți, sunt băgați în pușcărie. Nu vi se pare că uneori Vinerea Mare e prea lungă? Știți ce s-a întâmplat în Vinerea Mare? Când s-a confruntat Fiul lui Dumnezeu cu lumea Întunericului, a fost arestat, a fost judecat pe nedrept, a fost răstignit, a fost îngropat într-un mormânt și s-a pus și o pecete, un sigiliu roman acolo. Nu vi se pare uneori că Vinerea Mare e prea lungă? Și nu vi se pare uneori că sâmbăta este prea lungă? N-am fi dorit noi ca în clipa în care Pavel și Sila au fost atinși să vină putere dumnezeiască și să-i trăznească pe oamenii aceia pe loc și să bage groaza lui Dumnezeu în ei. Ar putea Dumnezeu, când a fost Hristos pe cruce, a spus, am la dispoziția mea, știți câte legiuni de îngeri? 12 legiuni de îngeri, fiecare legiune cu 6.000. Îi am la dispoziție, ar trebui să fac doar un semn și ar nimici pământul. De ce îngăduie Dumnezeu? Mai întâi, trebuie să subliniem că În capitolul 16 din Fapte, așa cum se întâmplă și în Evanghelii, la puterea lumii acesteia, Dumnezeu răspunde cu putere supranaturală. Se zguduie pământul, se deschid ușile, intră groaza în temnicer, intră groaza în toți ceilalți, pentru că sunt confruntați cu puterea lui Dumnezeu. Și puterea aceea este atât de înspăimântătoare, încât temnicerul în fața ei are un singur gând, să se sinucidă. Dacă Dumnezeu s-a raportat la puterile lumii acesteia numai prin putere, cei mai mulți oameni ar intra în groaza, în panica, care i-ar duce la sinucidere. Dar mai este ceva. Știți că puterea lui Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu n-a hotărât să mântuiască lumea numai prin putere. Știți cum a hotărât Dumnezeu să mântuiască lumea? Prin dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis tunete și fulgere și cutremure de pământ? Nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Și Apostolul Pavel spune, pe vremea când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Că Dumnezeu când mântuiește lumea, da, are putere, dar a hotărât să ne mântuiască în dragoste. Și în dragostea aceea l-a dat pe Hristos. Și într-o noapte, în dragostea aceea, i-a dat pe Pavel și pe Sila. Nu vi se pare că e nedrept? Am citit textul cu atenție și tot am căutat în toate scrierile lui Pavel să găsesc un loc unde Apostolul Pavel se plânge că Dumnezeu a fost nedrept cu el, că l-a lăsat să sufere. Când scrie epistola către Filipeni, Apostolul Pavel spune, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Dacă trebuie să mai trăiesc aici să sufăr, o fac bucuros pentru voi. Tot mă gândesc cum o fi citit temnicerul din Filip epistola aceea. Să o citească în fața bisericii și el să citească textul acela, fraților. Suferința mea a lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei și eu bucuros mă voi lăsa turnat ca o jertfă de băutură pentru ca mireasma Evangheliei să fie cunoscută. În noaptea aceea, temnicerul din Filip s-a confruntat cu puterea lui Dumnezeu care l-a înspăimântat. S-a confruntat cu dragostea lui Dumnezeu care l-a plecat pe genunchi. În noaptea aceea, în dragostea lui Dumnezeu, i s-a spus, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. La confruntarea dintre aceste două lumi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne duce pe calea sfințeniei. Durile necurate ne duc în robie, în rătăcire, în degradare. În confruntarea dintre cele două puteri, Duhul lui Dumnezeu are întotdeauna biruința. Puterea lui Dumnezeu este totdeauna învingătoare. Dar înainte de biruința finală mai lucrează dragostea lui Dumnezeu. Și în dragostea lui Dumnezeu strigă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dragii mei, este o putere a lui Dumnezeu. Vezi uneori puterea aceasta pe care Dumnezeu o lasă să zguduie pământul. Vezi cutremure de pământ care te înspăimântă. Vezi calamități naturale care bagă groaza în oameni. Se pocăiesc oamenii în urma lor? Nu doar rămân cu groază. În lumea aceasta a rămas înălțat pe o cruce. Cel care de pe cruce aceea a strigat, Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Și când Dumnezeu te iartă, te smulge de acolo de unde ești și te așează în împărăția dragostei Fiului Său. Ești în robia magiei, a vrăjitoriei, a beției, a destrăbălării, a păgânismului. Ești în robia păcatului sau ești în împărăția dragostei lui Iisus Hristos Domnul.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.